Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua. Gaurko kasuan musika klasikoari bere tartea emateko ordua iritsi zaigu. Eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
Arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzule guztioi. Gaurkoan berriro estudiotik, manera man denboratxo bat horri gabe eta beti gustua da hemendik aritzea zuzenean.
Hori da, zer moduz azken aldian.
Ondo hortxe gailtza, lanpetuta beti bezala, alde batean da bestean, baina bueno, gustora. Eta azte hon, justu, Euskadiko Orkestraren abonu programan kolaboratzen ari naiz, sortea izaten ari naiz izango banbalinetako kontuak ikusteko, eta ba, azte honetan bertan lantzen ari garen musikak pixkat kitzikatuta, ba, sinfonismo italiarraren ikurra izan daitekeen komposatzaileri buruz arituko gara gaurkoan. Hain zuzen ere, Ottorino Respighi-ri buruz. Askori etzaio ezaguna egingo izen hau, Ottorino Respighi, baina ikusiko ez dute benetan komposatzaile ba, jakintxua eta benetan interesgarria izan zela. Berau, esan dudan bezala, sinfonismo italiarraren arkitektor nagusi gisa definitu genezake. Izan ere, 20. mendearen hasieran sortu zen mugimendu horren helburua musika instrumentalaren prestigioa berreskuratzea izan zen garai hartania erabat operak menderatzen zuen herrialde batean, hau da Italian. Hor daukagu Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini eta behaien opera handiak, bai, Aida, Traviata, Tosca eta bueno, entzulek hainbatetan entzun dituzten, ba, pieza ezagunak, ezta? Bere irakasle Giuseppe Martucciren eraginpean Respighik konpositoren belaunaldi bat gidatu zuen. Italia Europako forma orkestral handien eremuan lehiatzeko gaizela erakusteko intentzio irmoarekin. Gogoratu dezagun eta entzuleire gogoraraziko diegu, garai beretsuan hortxe ari zirela Richard Wagner bere operarekin, edo Gustav Mahler eta Richard Strauss bereien sinfonismo posterromantikoaren mugak arakatzen. Bai, hau da, orkestra gero eta handiagoa, gero eta sonoritate dentsoagoa, harmonia ba, zabaltzen doa, eta horren ondoren jada etorriko dira, ba, beste hainbatetan aipatu izan ditugun, Stravinsky, Ravel edo bukaeran Schoenberg bezalako figurak zeinak buskatuko duen ja horre arte muga horiek esploratzea. Bai, esango duen egun tonalitatea, hemen musika antolatzeko daukagun modua, erabat baztertu egin behar dut, beste zerbait berria sortu behar dut. Hori Schoenberg egingo du hogeigarren mende hasieran. Baina gatozen, gaurko protagonista ezagutzera apur bat, Respighi. Ottorino Respighi, 1879ko uztailaren 9an jaio zen, Bolonia noski Italian, musikazalea zen familia batean. Bere aita, piano irakaslea zen, eta haren eskutik jaso zituen lehen piano eta biolin lezioak. Biolina eta biola ikasi zituen Federico Sartirekin, Boloniako litzeo musikalen, eta komposizioaren aipaturiko Giuseppe Martuccirekin ikasi zuen. Baita aipatu behar da, musikaren historia Luigi Torquirekin ikasi zuela, antzinako musikaren ikertzailearekin, eta berak ba, barrokoarekiko gustu hori transmititu zion zeina gero bere obretan ba, imprimituko zuen, ezta? 1889an biolin ikasketak amaitu zituen, eta 1900an San Petersburgoko Errusiako Antzoki Imperialeko orkestran lehen biola postua lortu zuen. Opera italiarra esenaratuko zuen denboraldian lan egiteko bertan. Orduan hor ere ikusi ezakegu ja da opera italiarra adibidez izugarrizko arrakastatsua zela Errusian, bai? Hor Puccininen lanak eta Verdinenak eta aipatu ditugun horiek. Han 5 hilabetez konposizioa ikasi ahal izan zuen Rimsky-Korsakoven eskutik. Rimsky-Korsakov 19. mendeko orkestratzailerik handienetarikoa izan zela esan behar dugu, bai? Hor daukagu tradizio oso bat Korsakov, Tchaikovsky eta bueno, Errusiar konpositore ba handiak. Eta horiek eren itzal nabarmena izango dute ondoren Respighiren idazteko eta konposatzeko maneran. Korsakoven influentzia hori beraz izan duguna nabarmena da eta erabakigarria izango da Respighiren ibilbidean. Aipatu behar da 1901 eta 1902 denboraldian Moskuko Bolshoi antzokian lehen biola gisaritu zela. Bolshoi antzokia, ba benetan antzoki esanguratsua eta baita ere baletarekin gero zerrikusi handia izango zuena 20. mendean, hor ere aritu zen Respighi italiarra. Errusian egindako biegonaldien artean Boloniara itzuli zen bere herrialdera eta han izan zen 1900an konpositoreko bere variazio sinfonikoen estreinaldia. Kontserbatorioan konpositore gisa titulua lortu zuen Preludioa, Korala eta Fuga izeneko bere obra orkestalarekin 1901ko martxoan amaitua. Aipatu behar dut hau pista hau jarri aurretik Preludio, Korala eta Fuga Cesar Frankek azkenengo programan aipatu genuen konpositore frantsesak ere horrelako obra bat daukala, tripartita edo hiru mugimendu dituen duena, preludio hasierakoen, ba hori, mugimendu iniziatiko bezala, korala izango nuke gauza bat askoz vertikalagoa, ahotsaren idazteko modua imitatzen dute, eta fuga noski kontrapuntistikoa, bai, ahots diferenteen, ba, interkalatzetik datorren pieza. Entzun dezagun, 1901 amaitu zuen Respighik pieza orkestral hau. Preludio korale e fuga lan honetan italiarrez, jada, antzematen zaio Respighiri komposatzeko gustu bat, bai? Hasiera honek, hasierako penumbra moduko atmosfera horrek gero ba, ematen dio sarrera, bai, mugimendu azkarrago bati, eta orduan ba, deno gaude pixka eta atento zer gertatuko den, eta hasiera horrek beti, ba, hori, Tchaikovskiren bosgaren sinfonia, edo, bueno, bai, kutsu errusiarra badu, esan dugun bezala Rimsky-Korsakovekin egindako komposizio klaseak nabari zaizkio bai, musika honi. Aipatu dugun bezala, Respighik musika sinfonikoa idatzi zuen. Italian gutxi baloratutako generoa, operak nagusitasun osoa baitzuen. Hori azaltzeko hainbat arrazoi daude. Bolonia, joera germaniarraren zentroa zen musikaren arloan. Errusian egindako egonaldiak Rimsky-Korsakoven klasekin bere estiloa erdialdeko Europako musikanantz bideratu zuen. Bai, bere ba, errikideek egiten zutena pixka bat antzi, bai, esan duguna Berdi Puccini, eta gehiago ba, Boloniatik begiratzen zuen Austriara, begiratzen zuen noski Errusiara, eta ekialdera, ezta? Bestalde, aipatu duguna, bere historia, musikaren historiako irakasleak transmitu zion barrokoarekiko gustua agerian geratzen da 1902 konposatutako ari orkestrarako suitean. Suite hau, sinfonia deituak akotxa artean, bere lehen bertsioan 1901 idatzi zuen Respighik. Eta, esan dugun bezala, sinfonia izenburu hori kakotxa hartzean jartzen du, eta nik uste balitekeela apaltasunagatik ez nahi izana sinfonia izenburua erabiltzea, ezta? Sinfonia kanonikoaren izenburu hori. Izan ere 1914, ba, markada bat beranduago, bere sinfonia dramatikoa izena duen obra idatzi zuen arte, berriro etzuen erabili sinfoniaren genero hau, bai? Hain ezaguna 19. mendean, eta baita ere, noski, 20. mendean ere jarraituko zuena, baina 19. mendean hor dauzkagu Brahms bere 4 sinfoniekin, Gustav Mahler bere 10 sinfonia 10garren amaitu gabekoa, Tchaikovsky 6 sinfonia ditu, bai? Sinfonismoa zen pixka bat musika orkestrala egin nahi zuenarentzat baita ere horrelako jomuga bat. Egia da poema sinfonikoa hortzegoela, bai, beti izaten una programatiko eta akademikoen arteko leia hori, ezta? Akademikoek esaten zuten musika bera bakarriken ba, balioa bazuela, ezta? Adibidez, Brahmsek esaten zuen bera zen formalista, forman egon behar du fondoak, eta gero beste aldetik zeuden poema sinfonikoan, ez da, ez ez, gu nahi dugu programa bat, bai, nahi dugu Goetheren poema batean oinarritu gure lana, edo irudi batean, edo, eta gero hortik etorriko da impresionismoa, bai, impresioen musika jartze hori. Bueno, gehiegi luzatu gabe, 1903an, bigarren bertsioa egin zuen sinfonia edo suite onena. Bertan orkestra materialean agertzen dira, baina hainbat partitura nagusitan ez, mugimendu ekoitzerako izenburu batzuk. Hau da, hemen ere somatu dezakegu berak nahi zuelako horrelako musika programatiko bat egin, bai? Hor, lehenengoaren zat, adibidez, Nella Foresta izenburua jartzen, eta gainerako entzat, urrenez urren, Visione, Dantza eta Heroika, bai? Visioa, Dantza eta Heroikoa. Badakigu, bigarren bertsioaren adagioa, 1907ko, hau da urte batzu beranduago, maiatzaren 23an estrenatu zela Pietro Ciminiren zuzendaritzapean. Dirudienez, obra osoa ere estrenatu zen, orkestrako partituretan musikariek egindako oharrak kontuan hartuta. Alare ez da ezagutzen, estreinaldi hori noiz eta non gertatu zen. Ikus daiteke musikak sinfonia landu baten adibide argia eskaintzen duela. Sarreren ondoren, genero honetako ohiko lau mugimenduak agertzen baitira, bai? Sinfonismoa beti daude, ba, mugimendu azkarra lehena, bigarren adagioa, hirugarrena trioa deskertzoa, eta bukaeran berriro ere azkarra, bai, hori da horra formatu kanonikoa. Eta muturreko mugimenduen arteko gai loturak ere hori iradokitzen dute. Lehen mugimenduan, adagio, allegro vivo, hau da, lehenengo introduzio makala, eta gero azkartzen dena, orain entzun dugun preludioan bezala, sarrera motel susurlari batekin hasten da obra. Eta ondoren, gai bizia agertzen da, izaera lirikoa duen, bigarren gai batekin kontrastea egiten duena. Sonata formaren arabera eraikia, bere estilo errusiar erromantizismokoa, erabat, argia da, ezta? Bere irakasle Rimsky-Korsakov edo Tchaikovskyren lanen antzera. Entzun dezagun, suite edo sinfonia kakotxa artean deitu honen lehen mugimendua. Hemen ere, somatu dezakegu, adibidez, tekstura orkestrala, ez da? Nola erabiltzen duen, baliatzen duen, adibidez, hasiera horretan bai, aria, ariko konjuntoa, erabili fondo bat egiteko bezala, bai? Zerbait urrunean dagoen, atzean dagoena, eta gero destakatu, haize instrumentuak solistak bezala, bai? Mm-hmm. Horre ere, orkestrazioa, Korsakoven orkestrazioaren influentzia ikusi dezakegu, bai? Ze orkestrazioa, jendeak ulertu dezan, adibidez, zuk pianorako lan bat idatzi dezakezu, bai? Lan polifoniko bat, hau da, ahots asko aldi berean, eta hori pianoan jo, bai? Ze pianoak albidetzen dizu, soinu bat baino gehiago aldi berean egitea, hori adibidez, flauta bat edo instrumento monodiko batean ezin dezuna egin. Orduan, pianoan idazten dezuna, gero orkestratzailea egin behar du, erabaki han dauden, han presente dauden soinu hori bakoitzak nork joko duen, bai? Hau da, gu baldin maukago pianoan akorde bat bost soinurekin, bai? Bost soinu horiek erabakitzen dugu goikoa joko duela flautak, bigarrengoa joko duela oboeak, hirugarrena joko duela klarineteak, bestea fagotak eta aurrena kontrafagotak, bai? Eta de repente handa dugu plum akordea, pianoa jotzen duguna guk akorde berbera, baina desplegatuta bost interpreteren artean, bai? Mm-hmm. Hori da orkestrazioa, bai? Orkestratzea da ahotsak orkestaren paletak erabiliz antolatzea, bai? Mm-hmm. Orduan, hortan maixua dugu respigi baitare. Bigarrengo mugimendua, hau lehena zen, bigarrengo mugimendua adagio, esan duguna, sinfoniaren estruktura kanonikoa jarraituz, bigarrengo mugimendua da geldoa, Bere garaian Respighi idazten ari zen Semirama operako lehen ekitaldiko maitasun duo baten moldaketa orkestrala. Berriro ere hemen ikuste dugu orkestrazio bat, bai? Berak agian idatzita zeukan hau beste formatu batek, eta zantzun, ostra, hau oso ohikoa zen, bai? Eta garaian, ba, hainbat komposatzaileari baldin bazen hiru gauza edo lau gauza batera lantzen, ba, bueno, batean erabiltzen zuen materiala, esantzun, ba, melodia gustatu egin zait, edo ondo atera zait, esango dugu, eta orduan, hau ere, txertatu dezaket beste historia batean, bai? Orduan, erabiltzen zuten materiala. Motibo zentsual bat agertzen da, da jonetan, ondoren, tonu mingotxago batekin, ari instrumentuen harparen murmurioek lagunduta. Garapenean zehar, ekialdeko exotismo zentsualaren kolorez tindatutako musika dela aipatu genezake. Hirugarren mugimendua berriz, alegreto bibatxe, aldaketa berriro ere azkarrera, sinfoniako eskertzoa da. Eskertzoa da, hori jolasa, ez da? Gai erritmiko delikatu batek, pianoa eta glockenspiela erabiltzen ditu. Mugimendu honetan bakarrik agertzen diren instrumentuak. Hemen ero daukagu berri, bauri, berria den gauza bat musika orkestralean, da pianoaren inklusioa, bai? Pianoa jendeak pentsatuko du, bauri, instrumentu solista bezala, baina orkestan ere garai batean sartu zen, bai? Eta dides Rahman Maninofek ere bere dantza sinfonikoetan pianoa dauka, eta ja hogei garamendean oso ohikoa da pianoa agertzea baitare orkestran. Ez emeretzi garamendean, bai? Brahmsek ez du erabiltzen pianorik, Schumannek ez du erabiltzen pianorik, erabiltzen du pianorako kontzertua, baina bestela ez orkestrako instrumentu gisa. Aipatu duguna eskertzoa, trioaren atalak, izaera errusiar nabarmena du berriro ere, eta sinfoniako satirik modernoa dela esan daiteke. Entzun dezagun beraz, eskertzo jostaria. Nere akatxea izan da, malen, markatu behar zuz, ez dizut bihali eskertzoa, bihali zut adatioa, ze eskertzo jostari hau geldo-geldoa.
Hori ari nintzen pentsatzen, hau oso jostaria ez da.
Bai, hau adatioa da, bai, hau da, aipatu duguna, melodia zentsual hori, Rusiako, ba, estepetan, ez da, hor, irudikatu ezak egun zerbait, eta hor ere ikusteta, bai, klarinetea, instrumentu solisten indartze hori, bai, ematez aia instrumentuei kantatzeko lekua, bai, ez da musika oso librea da, kasu honetan, mugimendu honetan, eta uste zaio solistari ba, bere espresioa zabaltzen, bai? Lagare mugimendua azkena, alegro energiko, martziale, sostenuto, berriro ere Rusiar musikarekin lotuta dago, baina garapen teknika aurrera tugaba sartzen du hemen Respighik. Gai erritmiko bizkor batekin azten da lagare mugimendua. Sinfoniaren zarrerako motiua berriro agertzen da garapenean zehar pasarte labur baten moduan. Lehen mugimendukon gai nagusi bizia martxaren gaiaren iturria da. Martxaien baiestapen baikor batekin amaitzen da lagar mugimendu hau, eta horrek azken koda erabakigarri batera eramaten gaitu. Bai, hau, ekarri nahi izan dut ikusteko baitare, ba, bere lehengo lorratzak kompozizioaren bidean oso klasikoak direla, bai? Lau mugimenduko sinfonia bat, oso kanonikoa, eta gero ikusiko dugu nola mutatzen den azalez, eta egiten duen pixkat poema sinfonikorako saltoa, bai? Puntu horretan, Respighi esan dugu, ez da, Errusian utzi dugu, Bolshoin biola jotzaile eta bar, eta puntu batean Respighi Erromara joaten da bizitzera, itzultzen da berriore bere Italiara. Eta ondoren hainbat errezitaldi egiten ditu bertan biolin jotzaile gisa. Han, gainera, zenbait ikasketa egin zituen, hau, ez da Roma, baizik eta Alemanian, bai, Alemaniara joaten baita, kontzertuatu eskaintzea, eta han ikasketak egin zituen. Ikusten da, bere bizitzan zehar, ibilbidean zehar ikasketa desberdinak egin zituela, bai. Bere Boloniako ez aparte, gero Rimsky-Korsakov-ekin Errusian, Alemanian ere pixka bat influentzia pixka jasotzen du, horrek egiten du baita ere kompozitore handi, bai, eta oso. Itzuli zenean, batez ere kompozizioari ekin zion Italian. Bere Semirama opera ipatu duguna, arrakasta handiz, estreniatu zen Bolonian 1910 azaroaren 20an, eta horrek, kompozitore gisa, ospe handia eman zion. Azken hor ere pixkat, ba hori, badauk horrelako sukunbitu egiten du, ez da opera egitera, ez zen bere estiloa, baina opera ere lantzen du. Gero, 1914 La Sensitiva kuadro lirikoa komposatu zuen. 1913 Respighi komposizio irakasle izendatu zuen Erromako Litzeo di Santa Cecilian. Eta kargu hori 1936 hil zen arte mantendu zuen. Aipatu dezakegu Respighiren estiloa hainbat joeren sintesi bikaina dela. San Petersburgon Nikolai Rimsky-Korsakoven, Korsakovekin egindako egonalditik orkestrazio teknika bizia eta koloretsua jaso zuen. Eta hori impresionismoaren, sentiberatasun atmosferikoaren eta intzinako italiar musikarekiko errespetu sakonarekin uztartu dezakegu. Iraganerantz egindako begirada horri esker, errenazimenduko eta barrokoko melodiak egitura sinfoniko modernoetan integratu ahal izan zituen bizitza berri bat emanez hauei. Bere ekoizpen sinfonikoaren muina poema sinfonikoetan dago, eta honean hain nuen iristea, eta berezikin nabarmentzen da Erromatar trilogia, bai? Fuentes, Pinos eta Fiestas Romanas, bai? Horiek, ari gera, bai, Fonte di Roma eta Pini di Roma, aste honetan ari gera Euskadiko Orkestarekin lantzen. Lan horietan, orkestak dimentsio monumentala hartzen du hiri betierekoaren historia, La Città Eterna eta paisaia irudikatzeko. Naiz eta sinfonia dramatika genero horretan egin zuen saiakerarik formalena izan, suite eta soinu kuadroen bidez, triptiko Botticelliano eta bar, beste hainbat obra egin zituen baita bere italiari erreferentzia eginez, han finkatu zuen bere hizkuntza nazionala, timbreen modernotasuna eta melodiaren argitasuna orekatzen zituen estiloa. Esan duguna, melodiari lekua eman, bai, kantatzeko lekua eman klarinetari, flautari eta oboeari eta horrelako instrumentuei. Eta horrela, italiar musika behinbetiko askatu zuen opera, opera mugetatik, bai, opera antzegoen musika hori, eta honek Respighi egiten duena sinfonismora bidali. Gatozen orain, Pini di Roma, Romako pinuak lan ezagunena. Entzun dezagun apur bat, hasiera. Bai, hori pixkat Gershwinen An American in Paris, ez da horko bozinak eta askoz atmosferikoagoa da musika, bai, askoz bukolikoagoa, nahi du esarri, bai, irudi bat, bai, ez dauka hainbesteko progresioa esango dugu, bai, gehiago da deskriptiboa, bai, formalagoa baino gehiago, nire uste eta meintzat, gero entzulek egin dezatela bere paja mentala, baina Respighik, 31 urte zituela bere jaioterriko Bolonian, bi opera esenaratu zituen, aipatu duguna, Semirama eta beste bat, baina bere lehen urteetan bere ibilbide ibiltaria, orkestrako musikari gisa, irakasle gisa, piano laguntzaile eta barrokoko musikaren moldatzaile gisa egindako lanek eutsi zuten, bai, lehen hasieran ez zuen arrakastarik izan benetan kompozitore bezala. 1913 Erromara joatea eta Santa Cecilako Lizeo Musikaren kompozizio irakasle gisa aritzea erabakigarria izan zen bere ibilbidean. Izan ere, garai hartan Erroma zen Italiako bizitza orkestralaren erdigunea. 1916an Fuentes di Roma amaitu zuen lauzatiko poema sinfonikoa. Pixkanak arrakastan dia eskuratu zuena eta respiri ospetsu eta aberatz egin zuena. Musika honen ospean dia ez da ulertzen zaila. Musika asko ikuskizun bikain eta iradokitzailea baita artizaun lan zainduarekin egina eta emozionalki zintzoa. Pini lanaren lehen atala orain entzun duguna, lauak etenik gabe jotzen dira, da poema sinfonikoa osoa da. Sarrera labur bada, Villa Borgeseko pinudian jolasten ari den aurrak irudikatzen dituena, bai? Bizitasuna, alegria hori, ez da? Eta haien dantzak eta jolasak zaratatxu proiektatzen dira aize instrumentuen, eta zurezko aize instrumentuen arteko truke azkarren bitartez, esan duguna, bai? Brillantea hasiera hau, bai? Eta horrek kokatzen gaitu zerbait, hori, eguzkitsua, Italia, hori, ezta, loriatxu hori eta benetan brillante hori. Pinudia katakonben ondoan, bigarren atalak, esena lasaia baita ilun xamara ere aurkezten digu. Soka instrumentu itzalduak orkestrako kantu bat eusten dute. Kompozitoraren hitzetan, katakonbetatik gorant solemneki eta osenki oihartzun egiten duen ereserki baten moduan. Entzun dezagun, Pini di Romako beste zatitxo bat. Zoragarria da, atala hau, benetan gozatzen dugu honen txeguetan jotzen den bakoitzean, klarinete solistak hor dauka disfrutatzeko benetan atal ederra, bai? Dauzka sokak bera eusten eta berak egiten horrelako kantu oniriko eta zoragarri hau. Hau da, Janikuloko pinudiak, bai? Gau giroko musika dela esaten da, Respighi horrela nahi zuen hartzea, klainete bakarlari batek modu xumean kantatzen du, xumean baina benetan guztia eman da, eta urretxindoraren kantuari sarrera ematen dio, tremolozko soka instrumentuen gainean, bai, horrein jarraitzen du, eta gero dator, bapiska txorien horrelako perkusionistek egiten dute, ba, txorien kantuen imitazio bat, eta horre gero bidea ematen dio, apia bideko pinudiak atalari, azken atalari. Atal horrek iradokitzen du goiza argitzen ari dela Erromatan imperioaren aintzinean, eta martxa baten gisan trompetek bultzatutako garaipen bat eszenifikatzen du hemen Respighik. Mussolinik Respighiren musika orkestrala maite zuen, baina hemen desfile fasista baten soinua entzuten bada litekena da indar erakustaldi musikal huts baten ondoria izatea. Hemen ere berrirore, ikusi behar dugu, ze erabilpen egintzen zuten erregimen hainbatetako buruzagiek, garaiko musikariena, bai? Egin zuen Hitlerrek, Wagnerrekin, eta aipatu ezagu hemen ere Mussolinik egiten duela Respighiren musikarekin. Ez izan ere kompozitore bera, aipatzen denez nahiko apolitikoa zen, eta etzuen propaganda asmoko kontzientziarik, edo, bueno, bere garaian ez zuen horrelako lanik sortu, bai? Gero bere garaian beste hainbat kompozitorek baita ere, ba, superbibentzia zen batekin egin behar izan zuten, bai? Shostakovichek adibidez Sovietar Batasunean, eta beste hainbat musikarik. Eta horrekin amaitzen da Pini di Roma lan hau aste honetan entzulei gomendatzen diedana, harrapatu gaitzatela, bueno, aste honetan ostiralean Iruñan gaude, Zapatuan Bilbon, eta gara hurrengo astean astelenean Kursalen, asteartean Gasteizen eta asteazkenean Kursalen berriro ere bost kontzertu, eta gainera aipatu behar da Respighiz gain, programa oso bariatu eta interesgarria egingo dela, ze lehenengo zatian dago abestu Euskadiko Orkestrarekin, bai, ekintza parte hartzailea, ia segintzen alelengo aldiz, eta hor konbokatoria ireki bat bota zuten duela hilabete batzuk, eta jendeak nahi zuenak orkestarekin abestu, ba, bere izena eman zuen, eta gero zozketa bat eginda, eta atzo izan genuen lehen entxegoa, eta hor hiru pieza jotze dituzte laburrak, baina joe, jendearen txatere interesgarria da orkesta barrutik ezagutzea, maestrorarekin entxegoa egitea atzokoan, eta bost aktuazio horiek. Gero Schumannen txelorako kontzertua egiten da, solista handi batekin, eta deskantsuaren ondoren Respighiren bilan itzel hauek, Sinfonismo Italiarraren ikurrak, bai, orkesta handi bat, hor gaude danok, pianoa, celesta, organoa ere badago, eta benetan interesgarria izango da, iruditu zitzaidan, ba, interesgarria baita ere jendeari ezagutaraztea, ba, beste musika hau, ze beti gaude Alemania, en Frantzia, ba, beti hor gaude zentru horiek, baina gero Italian ere bazen musika, eta beste hainbat lekutan, ezta, eta Respighi, ba, Respighi merezi du bere lekua.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta bueno, gozatu kontzertuetaz, emanaldietaz.
Hoi da, saiatuko gara, eta esaten zut jendeak etorri da illa, eta gozatu ezala musikaz, zuzenean, ze hori da benetan, nik uste musikaren izateko motiboa, bai? Musika zuzenean entzun behar da, ze arte temporala da, eta badago, eta gero derpentean ez dago, eta hor, dagoenean aprobetsatu behar da.
Ba, osongi, ba, ea gure entzuleak animatzen diren, eta, bueno, urrengo bat arte, ongi segi.
Hori da, eskerrik asko Malen, agur. Thank you.